Star FM News.
كلن وعن دغستيال قودوبدا اد خليغان مقلي دونتان وحاكمدا مدح وزيرد دلك مساليا مدبدي او كوباقي ان جاليه بريغ افريكا اي سي اي حلسو توشوينكا دايرتا وعسدو كلي مقلي دونتان مناسبه بروديق لوو سمينيو ددكي كو دينتي ديود بخيدي دعاي او مانتا لوو قبانيا هوروباك danka Soomaaliya waxaad maqli doontaan maamulka goboleedada Soomaaliyeed ee Galmudug iyo Puntland oo kala qaaday maleeshiya beeleedyadii ku dagaalamay galbeedka gobolka Mudug caalamkana waxaan idin haynaa Faransiiska oo ay ka socoto ama uu ka socdo wareegga labaad ee codaynta intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu door karoon waa duhurnimo ahad ah taariikhduna ay tahay 7-da bisha 7-aad ee July 2024 Star FM codka gobolka Waqooyi Bari aad naga dhageysanaysaan anigu ah Mawlid Maxamed Shuuri ayaa warka idin la socodsiinaya Caliiftiin Cabdi ayaa noo farsameynaya waan idinkaga mahadcelinaya inaad dhisheen waqti aad nagu dhageysataan ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale Ra'iisul Wasaare hore ee dalka Raila Odinga ayaa maanta gaaray jasiiradda Zanzibar ee waddanka Tanzania wuxuuna halkaas uga qayb galayaa shirka wasiirada ee jaaliyada Bariga Afrika ee EAC-da Raila ayaa wasiirada kala hadli doono arrimo badan oo ay dani ugu jirto gobolka shirka uu Mr. Odinga uga qayb galaya Kiwengwa ayaa ku soo aadaya iyadoo dawladda Kenya ay garab ku siinaysa musharaxnimadiisa ku aadan xilka gudoomiyaha gudiga midowga Afrika Raila ayaa wada hadallada ula yeelanaya wasiirada EAC waxa uu diirada ku saari doonaa xoojinta isdhexgalka gobolka iyo dardargelinta ajendaha EU ee isdhexgalka iyo horumarka qaarada Afrika waxaa sidoo kale shirkaasi ka qayb galaya wafdi uu hoggaaminayo madaxa wasiirada dalka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo qurba joogta Musalia Mudavadi madaxa wasiirada dalka Musalia Mudavadi ayaa dalalka xubnaha ka ajaaliyada Bariga Afrika ee EAC ku booriyay in ay dardargeliyaan isdhexgalka shacabka gobolka sidoo kale waxa uu dawladahan ka codsaday inay xalliyaan baahiyaha dhalinyarada gobolka Mudavadi ayaa shirka wasiirada jaaliyadan uga socda Zanzibar ka sheegay inay lagama maarmaan tahay in da'yarta laga qayb geliyo arrimaha maamulka waxa uu xusay in tani ay fududeyn karto ka dhabaynta himilooyinka daayarta uu sheegay in ay tiradoodu u dhiganto 170 ee dadka ku nool Bariga Afrika waxa uu tusaale u soo qaatay sida dhalinyarada Kenyaanka ah ay iyagu adeegsanayo horumarka tiknoolojiyadeed isku abaabuleen si ay u sameeyaan isbeddel bulsho Musalia Mudavadi ayaa tilmaamay in maamulada jira looga baahan yahay inay markasta fursada siiyaan wada xaajoodyada si loo xalliyo caqabadaha taagan sidoo kale waxa uu soo dhaweeyay Soomaaliya oo ah xubintii ugu dambeysay ee ku biirtay jaaliyadan waxa uu hoggaanka Soomaaliya ku bogaadiyay inay ka go'an tahay adkeysiga iyo iskaashiga gobolka wasiirada arrimaha dibadda ee xubnaha EAC-da ayaa ka wada hadlaya istaraatiijiyooyinka lagu xoojin karo amniga isdhexgalka shacabka gobolka horumarka waara dadaalada lagu xallinayo caqabadaha gobolka iyo horumarka dhaqaale waxay ku soo kordhay halkan ayad kala socon doontaan ugu yaraan 2700 oo ruux oo ka mid ah dadweynaha ku nool ismaamulka Nairobi ayaa ka faa'iiday daryeel caafimaad waxa bixinta adeegyadan iska kaashaday laanta tabarucaada ee shirkadda isgaarsiinta Safaricom ee M-Pesa Foundation Zurich Health iyo isbitaalka Lions Site First Eye Hospital adeegyadan ayaa laga bixiyay dugsiga hoose dhexe ee Kwangede ee xaafadda Githurai Daryeelka ay dadweynaha heleen waxaa ka mid ah araga, baaritaanada noocyada kansarka ee saameeya naasaha iyo minka, baaritaanada isku furanka, macaanka, dhiigkarka, xanuunada caruurta, daryeelka waayeelada iyo kuwa kale. Waxaa dadka ka faa'iideystay adeegyadan ka mid ah Mary Mudoni oo dareenkeeda la wadaagtay warbaahinta.
Kwa majina naitwa Mary Mudoni kutoka Githurai Kimbo, Kiu Ward. Medical camp nilisikia gari kizunguka ndio nikaweza kujua ni Githurai Kwangede primary na nikaweza kukuja nimetibiwa vizuri nimepokelewa vizuri madawa nimepata na pia nimepata daktari friendly na nikaweza kusaidika na Safaricom Foundation, nikaweza kupata kadi ya NHIF for 1 year. Mimi naambia Safaricom Foundation, M-Pesa Foundation, Mungu aweze kuendelea kuwabariki.
Aska Mary Mudoni hadii aan intaasi uga gudbo, waxa uu qorshe u yahay in M-Pesa Foundation ay adeeg kan la mid ah 12ka bishan ku qabato ungata rungayo ka tirsan ismaamulka Kajiado. Tan iyo bishii afraad ee sanadkan, waxa adeegyadan caafimaad ee lacag la'aanta ah laga fuliyay ismaamulada Siaya, Machakos, Bungoma iyo sidoo kale deegaanka Madaare ee Nairobi, in ka badan 14,000 oo qof ayaana ka faa'iideystay daryeelkan. Dowladda dhexe ayaa sheegtay in ay si joogto ah meelo kale u wareejin doonto qaar ka mid ah dugsiyada ismaamulka Tana River ee gobolka xeebta ee ay fatahaduhu saameeyeen. Waxaa arrinka shaaca ka qaaday wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Ezekiel Machogu oo dugsiyadan booqday. Waxaa wasiirka socdaalkiisa uu ku tagay degmada Tana Delta ku helinayay xogayaha waaxda deegaanada oomanaha ee loo yaqaano Asals Kelo Arsama iyo xildhibaanka deegaanka Garseen Cali Wario. Wasiir Machogu ayaa xusay in wasaaradda tacliinta ay miisaaniyadda u qoondeysay in dayactir lagu sameeyo qaar ka mid ah dugsiyada, halka kuwa kalena la daadguraynaya. Waxa uu xusay in Sanduuqa Qaran ee Horumarinta Deegaanada ee NGCDF uu door ka qaadan doono in halkaasi laga dhiso fasallo dheeraad ah oo la wanaajinaya, iyadoo la wanaajinaya kaabayaasha waxbarasho ee xarumaan. Xogayaha waaxda deegaanada oomanaha ee loo yaqaano Asal Sekelo Arsama ee dhankiisa sheegay in madaxweynaha dalka William Ruto uu ku amray inuu ka shaqeeyo sidii dib u dejin dhammaystiran loogu sameyn lahaa qoysaska daadadka ku barakacay.
Wale watu wameadhiriwa na floods na manyumba zao zimeharibiwa, wao wenyewe wamekuwa displaced, wamehama makwao na wanakaa kwa mlima. President amenidirect nitafute njia za kununulia hao mabati so that waweze kujenga nyumba zao ambayo iko safe na iko mbali na sehemu zinaadhiriwa na maji.
Codka xogayaha hadii aan ka gudbo bishii saddexaad ee sanadkan ay ahayd markii ugu yaraan 22 dugsi oo ku yaala Tana Delta ay ka buuxsameen biyaha daadka, tani oo saameyn weyn ku yeelatay waxbarashada kumanaan arday ah. Gudoomiyaha ismaamulka Kwale ee gobolka xeebta Fatuma Maxamed Achani ayaa saraakiisha ammaanka ku boorisay in ay la tacaalaan da'yar burcad ah oo dhibaatooyin u geysta shacabka iyo ganacsatada Diani. Tani ayaa timid kadib markii weeraro halkaasi ka dhacay lagu dhaawacay dhowr qof. Ajaan ayaa hoose ka xariiqday in burcadda oo adeegsada baangado ay ka faa'iideysteen dibadbaxyadii looga soo horjeeday hindise sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan. Waxay sheegtay in dhaqaalaha ismaamulka Kwale uu ku tiirsan yahay howlaha dalxiiska oo ay saameyn soo gaaraysa haddii ay amni darro timaado.
Tutafuta kesi ya wii, sasa vijana nao wameingia, wamelipuka. Tuna amani tena?
Hatuna.
Mimi nawaomba sote, kila mtu ametoka mahali, zungumza na yule ambaye wamwezea ili mtupunguze hii pressure, maisha yao mazuri. Sisi ndio tutasafa. Hii kaunti hatuna mahali pengine ambapo tutaenda. Kaunti yetu ni hii.
Qaar kamid ah siyaasiinta isbaysiga mucaaradka Azimio la Umoja One Kenya ayaa waxa ay dalbanayaan in madaxweynaha dalka William Ruto uu iscazilo ama uu xafiiska baneeyo. Waxa ayna sheegeen in ay garab taagan yihiin oo ay garab istaag u muujinayaan dhalinyarada Kenyaanka ah ee sameeyay dowladbaxyada markii hore ku bilowday diidmada hindisa sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan markii dambena isku bedelay kuwa lagu dalbanaya in madaxweynaha uu xafiiska baneeyo. Madaxa xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka warbaahinta kula hadlay ismaamulka Meru ayaa waxa uu bogaadiyay dhalinyarada oo uu ku sheegay in ay muujiyeen doorkooda ku aadan isbeddelka waddanka uu u baahan yahay. Sidoo kale waxa uu bogaadiyay aqalka sare ee dalka Senate-ka oo uu sheegay in uu garab siiyay dalabaadka dhalinyarada, sida in dowladda looga baahan yahay inay la tacaasho shakhsiyaadka ku hawlan musuqmaasuqa ee lunsanaya hantida dadweynaha. Qodobkaasi ku soo kordho halkan ayaad kala socon doontaan. Kulgenka madaxweynaha dalka Rigathi Gachagua ayaa bogaadiyay wada sheekaysiga galinkii dambe ee jimcada barta X ku dhaxmaray madaxweynaha wadanka William Ruto iyo dhalinyarada. Xilluhu ku sugnaa ismaamulka Nyeri ayuu sheegay in tani ay ahayd bilowga wadahadal guud oo ku saabsan maamul wanaagga. Waxa uu xusay in qof waliba oo Kenyan ah uu door ku leeyahay inuu aragtidiisa ku biiriyo horumarka qaranka. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa tilmaamay in uu dhageystay wada sheekaysigii William Ruto iyo dhalinyarada oo uuna ahaa mid aad u wanaagsan. Waxa uu hogaamiyaasha siyaasadeed kula taliyay in ay ku daydaan madaxweynaha oo ay wada hadal la yeeshaan dadweynaha. Weli waxaad dhegeysanaysaan warka duurnimo idaacadda Star FM codka gobolka waqooyi bari qaybta wararka Kenya ayaana ku guda jirnaa. Waxaa maanta baroordiiqa loo sameynayaa dadkii ku dhintay dibadbaxyadii waddanka ka dhacay munaasabadan oo abaare 12-kii duhurnimo ka bilaabatay beerta xorriyadda Uhuru Park ismaamulka Nairobi ayaa socon doonta ilaa 7-da fiidnimo ee caawa. Waxaa madashan ka qaybgalaya dadka u ololeeya arrimaha bulshada, xuquuqul insaanka iyo maamul wanaaga. Sidoo kale waxaa ka qaybgalaya siyaasiyiin oo ka mid ah barasaabka dowlad deegaanka Nairobi, Johnson Sakaja iyo fanaaniin. Maanta oo kale waxay ku beegan tahay xilligii 7-da bishii 7-aad ee sanadkii 1999-kii fagaaraha Kamukunji Grounds ee ismaamulka Nairobi lagu qabtay barnaamij lagu dalbanayay nidaamka xisbiyada badan ee multi-party ee hadda dalka ka jira. Waxaa la filayaa in maanta dib loo milicsado halgankii dimuqraadiyadeed ee uu waddanka soo maray. Boniface Mwangi oo ka mid ah dadka u ololeeya arrimaha bulshada ee dalka ayaa sheegay in munaasabadda ay ka qaybgalayaan ilaa 30 fanaaniin. Dowladda ayaa sheegtay in dibadbaxyadii dhacay ay ku dhinteen 25 qof, inkastoo hay-adaha u ololeeya arrimaha xuquuqul aadanaha ay tiradan ku sheegeen 41 qof.
89.5 Star FM Galgaduud.
Imankana Soomaaliya. Maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa ku guuleystay in ay ciidamo isku dhaaf ah oo ka kala socda labada dowlad goboleed la kala dhexdhigo laba maleeshiya beeleed oo ku dagaalamay deegaanada galbeedka Mudug. Tallaabadan ayaa la qaaday si loo dhaqangeliyo xabajoojin, isla markaana loo soo afjaro dagaal dad badan ay ku dhinteen oo dhexmaray labada beelood. Wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe iyo wasiirka maaliyadda ee Puntland Maxamed Faarax ee warbaahinta uga warramay qodobadii lagu heshiiyey.
Qodobadii aan halkan isla goobtan aan ku gaarnay qaybaheedii ugu muhiimsanayd ayaa maanta halkan noogu suurta gashay, oo ahayd in maleeshiyaadka halkan dirirtu ku dhex martay in lagu kala raro, isla markaasna meeshii laga raray la dhigo ciidamadii labada madaxtooye ee Puntland iyo Galmudug, halkaas oo ay ka shaqaynayaan xasilinteeda iyo nabad ku soo dabaalideeda. Cid kasta oo isku dayda in ay carqaladayso nabadda, in ay carqaladayso wanaaggii iyo xabajoojintii halkan lagu gaarayna, tilaabo sharciya inay ka qaadaan ayay u fasaxan yihiin.
Amniga Galdogob ilaa Bandiirale inta u dhaxaysa, ma rabno ciidan dambe oo ka soo duula Galdogob ama ka soo duula Bandiirale. Ciidankan baa u xil saaran inay hubiyaan nabadda, inay hubiyaan qodobadii lagu heshiiyey inay fulaan. Dadkeenna waxaan rabnaa inaan kula dardaaranno dhowr jeernaan u sheegnay, dagaalku xal ma
aha. Dadkaasi haddii aan ka gudbo dhanka kale, qaar ka mid ah waxgaradka labada dhinac ayaa tallaabadan bogaadiyay.
Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa colaad inuu Ilaahay naga dameeyo nabad, Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu nasiyo dadkeenna. Waxa uu baaqaynaa meel kastoo ay joogaan, miyi magaalaba, inay ka shaqeeyaan nabadda iyo walaaltinimada iyo deris wanaagga inay ka shaqeeyaan.
Intii nabaddan ka soo shaqeysay iyo intii soo abaabushay oo ugu horreeyaan labada madaxweyne, madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha Puntland iyo wasiirada iyo xildhibaanada, waxaan leeyahay shaqo wanaagsan ayaad ka shaqeyseene. Ilaahay khayrka hayna si waafajiyaalleena ugu ducaynaynaa, annaguna kan odayaalahaan anoo afka odayaasha ku hadlaya, si guud iyo si gaar ahaaneed nabadda gacan bira inaan ku qabanno way naga go'anta, horena waa naga go'nayd.
Waa tahay codkaasi haddii aan intaasi uga gudbo qaybta wararka Soomaaliya ee warka duurnimo idaacadda Star FM codka gobolka waqooyi bari ayaan ku guda jirnaa. Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya degmada Luuq ee gobolka Gedo. Axmed Madoobe ayaa tilmaamay in ay tahay wax aan loo baahnayn dagaalka u dhexeeya dadka walaalaha ah ee ku nool degmada Luuq iyadoo dadka deegaanka ay ka soo kabanayaan saameynta fatahaadaha iyo daadadka ku dhuftay sanadkii hore welina ay jirto saameynta xaaladaasi ku reebtay nolosha bulshada. Sidoo kale madaxweynaha maamulka Jubaland ayaa sheegay in khasaaraha ka dhashay dagaalka ee naf iyo maalba leh ay taabanayso dhammaan dhinacyada loona baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo dagaalka. Madaxweyne Axmed Madobe wuxuu diiniin adag u diray askarta ku milmeysa shaqaaqadan isagoo xusay in askarigii ku lug yeesha dagaalkan tallaabo adag oo dhanka sharciga laga qaadi doono. Gabagabadii madaxweynaha Jubaland ayaa faray maamulka gobolka Gedo kan degmada Luuq iyo hay-adaha amniga gobolka oo kaashanaya odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada inay u istaagaan sidii dagaalka ama colaadda loo joojin lahaa. Oo dhanka caalamka, haddii aan u gudbo, waxaa dalka Faransiiska ka socda wareega labaad ee codeynta xilligeeda laga soo horumariyey ee uu ku baaqay madaxweyne Emmanuel Macron. Tan ayaa timid kadib markii xisbiga midigta fog ee National Rally uu helay 3 meelood hal meel codadkii la dhiibtay. Wararka intaasi ku daraya in xisbiga garabka bidix uu kaashanaya kuwa kale uu isku dayaya inuu xisbigan ka hor istaago inuu soo hoyo aqlabiyadda codadka. Waxaa wareega labaad ee codeynta lagu tartamayaa ilaa iyo 501 oo kuraasta baarlamaanka. 76 ka mid ah kuraasta baarlamaanka ayaa lagu guuleystay wareegii koowaad ee doorashada. Codeynta ayaa lagu ogaan doonaa ra-iisul wasaaraha xiga ee Faransiiska, waxaana la filayaa in natiijada hordhaca lagu dhawaaqo xilli dambe caawa ama gelinka dambe ee berri oo aan iraahda gelinka hore ee berri oo isniina. Dhankaasi iyo dalka Nigeriana waxa uu kulan maanta uga furmay xubnaha ku midaysan dalada jaaliyadda dhaqaale ee wadamada dhaca galbeedka Afrika ee loo yaqaano ECOWAS. Wararka intaasi ku daraya in sidoo kale kulanka ay ka qayb galayaan hogaamiyaasha bilateriy ee maamula wadamada Burkina Faso, Mali iyo Niger. Kulanka ayaana lagu qabanayaa magaalada Abuja ee dalka Nigeria, waxaana looga arrinsanayaa arrimo badan oo saameynaya gobolka Saaxil, iyadoo si gaar ah xoogga loo saari doono la tacaalida falalka afgembiga ee ay ciidamada militariga geystaan ee waayihii ugu dambeeyey soo badanayay. Dhanka Faransiiska, doorashada ka socota haddii aan dib ugu laabto, waxaa la soo tabinayaa in tirada dadka codeynta u soo baxay wareega labaad ee codeynta in ay gaartay ugu yaraan 26.63, tan iyo ah tiradii ama heerkii ugu sarreeyey tan iyo 1981. warkii duhurnimada kala socoteen idaacadda SFM codka gobolka waqooyi bari xilliga waa naginta anigu ah Mawlid Maxamed Shuuri ayaa warkii idin soo saaray soo galnay idinla socodsiinay Aliftiin Cabdiyoon u mahadcelinaya ee noo farsameynay idinkana aad ku mahadsantiin dhegeysigiina cudwarkaasayga waxaad ugu daalacan kartaa bartaan internetka ku leenaa cinwaankeedan uu yahay www.sfm.co.ke.